Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Snemma ást 2022 gerðu Íslenska ríkið, Borgarbyggð og Háskólan á Bifröst með sér samkomulag opnun og rekstur móttökustöðar flóttafólks í húsnæði skólans á Bifröst við Reðavatn í Norðurárdal. Það hafði þá staðið meira minna autt nokkuð tíma enda búið að flytja starfsemi skólans annað þótt nafnið heldist óbreytt. Móttökustöðin á Bifröst var upphaflega hugsuð sem skammtímalausn, aðstaða til að taka á móti þeim fjölda fólks sem skyndilega leitaði hingað eftir að rússar réðust inn í Úkraínu og hýsa það uns heppilegra húsnæði fyndist. Fólki var því aðeins úthlutað húsnæði til 3 mánuði í senn. Borgarbyggð samþykkti að veita flóttafólkinu félagsþjónustu gegn endurgreiðslu ríkisins á útlögðum kostnaði. Framan af bjuggu að jafnaði 120 til 150 flóttamenn á Bifröst í 3 til 4 mánuði hver, enda aðstaðan ekki ætluð til langtíma búsetu. Þetta hefur breyst því nú býr stór hluti úkraínska flóttafólksins einmitt í langtímaleigu á Bifröst, en reiði sig enn á fjárhagsaðstoð frá sveitafélaginu, enda fátt atvinnutækifæri á Bifröst, sérilegi fyrir fólk sem ekki hefur bíl eða bílpróf, auk þess sem hluti flóttafólksins á eftirlaunaaldri. Þetta segir í minnisblaði Stefáns Brodda Guðjónssonar, sveitarstjóra Borgarbyggðar, til aðstoðamanns ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur frá 30. júní, hefur mjög íþyngjandi áhrif á rekstur sveitarfélagsins og kallar á aðgerðir. Í minnisblaðinu segir að eigendur íbúðarhúsnæðis á Bifröst, sem eru dótturfélag háskólans á Bifröst og svo aðrir einkaaðilar, hafi nýtt tækifærið og komið sínu lausa húsnæði í langtímaleigu til flóttamanna. Nú sé staðan því þannig að í meiri hluta íbúðarhúsnæðis á Bifröst eru íbúar sem byggja framfærslu sína á fjárhags aðstoð sveitarfélagsins svo sem til að greiða leigu. Af samtals 305 íbúum á Bifröst eru 228 með úkraínskt ríkisfang. Þessi þróun sé óásættanleg fyrir Borgarbyggð og íbúa á Bifröst, flóttafólkið jafnt sem aðra. Sveitarfélagið hafi ekki verið haft með í ráðum þessa þróun en fái nú sendan reikningin. Með þessu vísaði það að ríkissjóður endurgreiði sveitarfélögum fjárhagsaðstoð vegna móttöku flóttafólks aðeins í 2 ár nema annað sé samið og því fellur allur kostnaður vegna flóttafólks sem dvelur lengur á Bifröst á Borgarbyggð sem þó var aldrei samið við að veita slíkum fjölda móttöku til langframa. Fram kemur að sveitarfélagið hafi ætið talið að vera sameiginlega skilning allra sem að málinu hafi komið að móttaka flóttafólksins yrði ekki fjárhagslega byrðið á Borgarbyggð, en nú sé annað að koma á daginn. Af þeim 110 mann sem þykki fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu séu 101 frá Úkraínu sem langflestir búi á Bifröst. Í minnisblaðinu segir að á fundum með fulltrúum vinnumálastofnunar, sambands íslenskra sveitarfélaga og fleiri aðila hafi allir verið á einu máli að staðan á Bifröst væri einstæmi á Íslandi sem bregðast þurfi við. Stefán Broddi segir að verkefnið sem Borgarbyggð og aðrir hlutaðeigandi standi frammi fyrir sé raun þríþætt.
Einn hluti verkefnisins er auðvitað að sjá fyrir sér framtíð þessara íbúa okkar sem eru núna í raun og veru flóttamenn og langtíma flóttamenn á Bifröst. Og svo er það sem leiðir okkur á næstu spurningu og næstu áskorun er hvernig sjáum við Bifröst þróast sem stað. Staður með mikla og djúpa sögu og hefur skipt verulegu máli okkar atvinnu og mennta og menningar sögu. Og svo í þriðja lagi, hvernig leysum við þessi neikvæðu fjárhagslegu áhrif sem að í raun og veru þung fjárhags aðstoð, svona óvænt í raun og veru, stór kostnar vegna fjárhags aðstoðar sem lendir á sveitafélaginu vegna langtíma búsetu flóttamanna. Og það er svona þriðja verkefni sem snýr þá bara beint að fjára sveitafélagsins.
Í speglinum í gær sagði Daria Peremot sem búið hefur á Bifröst frá 2022 brýnasta verkefnið vera að taka aftur upp almenningssamgöngur til þorpsins. Þær voru aflagðar í vor, nokkrum mánuðum eftir að ríkið hætti að niðurgreiða þær. Börn á Bifröst sem sækja skóla í Borgarnesi geta því ekki tekið þátt í íþrótta og tómstundastarfi sem þar býðst eftir skóla ef enginn er strætóin og strætó er líka forsenda þess að bíllaust flóttafólk á Bifröst geti gert sjálfsögðustu hluti eins og að versla í matinn, fara til læknis og sækja vinnu enda ekkert að þessu í boði á staðnum.
Það má segja að alveg þanga til áramót þá voru að fullu neyðugreinda samgöngur sem þó hefur ekki leitt til þess að stærri hluti fór á vinnumarkað en raunin er. Við höfum haldið áfram og niðurgreitt að stóru hluta samgöngur á hálfu sveitafélagsins. Þáttaka í þeirri í því samgönguverkinu var því miður töluvert minni heldur en við vorum vonast eftir. En Borgarbyggð er mjög víðfeðmt sveitarfélag og við erum teygjum okkur yfir í það bil 5% af landinu og það eru margir þéttbýlisstaðir og mörg byggðarlög sem við erum að þjónusta sem sveitarfélag. Og það var alltaf legið fyrir að það er ekki stefnan að hefja mjög dýrar almennin samgöngu við Bifröst sérstaklega frekar en önnur svæði í sveitarfélaginu. Og staðurinn er, Bifröst er langt frá svona helstu þjónustu kjörnum og helstu atvinnusvæði Borgarbyggðar.
Hvað þurfið þið að fá frá öðrum stjórnvöldum, hvort sem það er Vinnumálastofnun eða ríkinu eða fleirum?
Sko, verkefnið er mjög fjölbreytt. Þetta er mjög fjölþætt verkefni. Það eru margir að koma að því. Eitt er bara verkefni Háskólans á Bifröst sem á megnið af eignunum. Hvernig reiðir sölu eigna Háskólans, hvernig munu sú sala ganga eftir? Og ég bara hef fulla trú á því að fjárfestar komið að því og kaupið þessar eignir, þannig að það eru mörg tækifæri. Þannig er starfsemi sem að gæti byggst upp í kringum auðvitað, menntastarfsemi, ferðaþjónustu, heilbrigðisgeira, heilbrigðistengda ferðaþjónustu jafnvel, það er fjölmargt sem að gæti komið til greina á þessum stað. Þannig að það er eitt verkefni. Næsta verkefni væri síðan að vinna því að auka virkni þessa hóp sem þarna býr, þannig að fólk festist ekki í því ástandi að vera í raun og veru til langframa á fjárhagsaðstoð. Þarna er þetta Bifröst nokkuð sérstök að því leitum til að þriðjungur þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð eru í raun og veru 64 ára eða eldri. Þannig að það er eitthvað sem við erum líka að flagga sérstaklega að stór hlutjarni er kannski, ef við bara verðum alveg hreinskilinn, er kannski ekki líklur til þess að fara á vinnumarkaðinn, bara yfir höfuð á Íslandi og festist það leiðandi í raun og veru langtíma fjárhagsaðstoð sveitarfélags. Þannig að það má segja að það er að finna staðnum verkefni og það er að finna að tryggja að það aukist virkni meðal íbúa á Bifröst og svo er það skiptir okkur og ég get bara ekki farið í felum með það að það skiptir sveitarfélag þetta gríðarlega miklu máli fjárhagslega að við setjum með stóran hóp fólks á fjárhagsaðstoð á sveitarfélaginu. Í raun og vorum aldrei í neinu ökumanns hlutverki þegar þessi þróun átti sér stað. Þannig að við lítum dálítið svo, þetta sé verkefni sem við höfum fengið í fangið og við bara, og ég er alveg vongóður með það, að við séum í svona góðu samtali við alla aðila að leysa þetta mál og að við horfum tilbaka og þá verðum við einhverjum betri stað, bæði hvað varðar svona framtíðar horfur þess að ágætu íbúa og sömuleis þróun Bifrastar sem hérna bara dásanleg stéttbýli staðar.
Þetta var samvinnuverkefni Háskólans Bifröst og ríkisins í upphafi og það var gagnrýnd á sínum tíma, það væri kannski ekki mikið við að vera fyrir fólk. Var þetta ekki nóg mikið langtíma hugsun þarna ekki?
Sko, ég bara get ekki sest í dómarasæti þeim sem voru að taka ákvarðanir í raun og í miðri innrás Pútins í Úkraínu. Það er bara mjög erfitt en auðvitað er staðan svo að það hefði þurft að bregðast við frá þeim tíma og til þess dags sem við erum í dag.
Hver er næsti skref?
Ég rekna með að bara, á næstu dögum og tökum við upp og höldum áfram. Ég erum bara uppbyggilegu samtali við stofnaríkisins, við Háskólan Bifröst og við alla aðra aðila um að leysa verkefnið, þróa Bifröst sem bara öflugs svæðis sem að er sjálfbær og staður sem að býður upp á mikil tækifæri í uppbyggingu og það er bara góð skilningur meðal allra sem að sitja við borðið að þetta er ekki verkefni sem að Borgarbyggð getur leyst bara ein og sér. Þetta er verkefni miklu fleiri aðila.
Sagði Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri Borgarbyggðar. Greta Sigríður Einarsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Þessi og fyrir þætti spegilsins eru aðgengilegir í spilaranum á vefnum okkar rúv.is. Verið sæl.